Διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή, συνεχίζουμε το μάθημά μας, τρίτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Ρωμαίους γάμα 19, σελίδα 995. Εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπό των νόμων, δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις των Θεών, διότι εξέργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως τον Χριστό Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού δια την άφασιν των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Πού λοιπόν η κάθισης εκλείστη έξω? Δια ποιου νόμου των έργων? Ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών? Ναι, και των εθνών. Επειδή εις είναι ο Θεός, ως της έχει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν εκ πίστεως. Νόμων λοιπόν καταργούμε δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμων συνιστώμε. Αυτά τα αντιφατικά εδώ του Αποστόλου Παύλου που γράφει αδερφή στην προδομέως επιστολή, όχι λέει ο νόμος είναι για πέταμα, δεν χρειάζεται. Τι λέει, καταργούμε τον νόμο? Όχι βέβαια, νόμος συνιστώμε. Μα την μπερδεύει. Μετά λέει, ποια η υπεροχή του Ιουδαίου? Πολύ κατά πάντα τρόπο. Πολύ λέει κατά πάντα τρόπο. Μετά τι λέει, μήπως υπερέχουν οι Ιουδαίοι? Όχι βεβαίως. Βλέπετε αδερφοί, μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το πνεύμα του Θεού, τον έχει βάλει εδώ να μιλάει σε ένα επίπεδο που πρέπει ο άλλος να έχει κάποια γνώση για να μπορέσει να αντιληφθεί τι θέλει να πει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι, φαίνεται αντιφατικά. Νόμο καταργούμε, αφού λέει ο νόμος δεν υπάρχει. Όχι λέει, δεν καταργούμε νόμο, συστήνουμε νόμο. Και μπερδεύεται ο άνθρωπος, αν θέλει να μπερδευτεί βέβαια. Αν δεν θέλει, ο Θεός είναι παρόν και βοηθάει να κατανοήσουμε το λόγο του τον Άγιο. Ευχαριστούμε. Είχαμε δει λοιπόν την προηγούμενη φορά, τι λοιπόν, ενώ λέει τι είναι η υπεροχή του Ιουδαίου ή τι η ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπο. Συνεχίζει στο 9 και λέει τι λοιπόν, υπερέχουμε από τους εθνικούς? Όχι βέβαια. Και το είχαμε αναλύσει λιγάκι. Δεν υπερέχουν από τους εθνικούς γιατί δεν μείνανε στην πραγματικότητα και στην αλήθεια του νόμου. Οπότε όχι δεν υπερέχουν των εθνικών, αλλά επειδή έχουν τον νόμο και δεν τηρούν τον νόμο, έρχονται κατώτεροι και από τους εθνικούς. Γιατί μακάρι να μην τον είχανε τον νόμο. Γιατί είδαμε ότι όλοι εξέκλειναν, όλοι εξαχριώθηκαν, δεν υπάρχει ο πράτων των αγαθών, δεν υπάρχει δίκαιος κανένας, το στόμα τους είναι τάπασα νεωγμένος, η οβόλο ερπετά είναι οχές, έχει δνές και ασπίδες και όλα αυτά. Μας λέει, και είπαμε ότι είναι δηλητήριο φαρμάκιο ασπίδων και δεν είναι φόβος του έμπροσθεν αυτών. Και συνεχίζουμε τώρα στο 19, εξεύρωμε δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπό τον νόμο. Δηλαδή ό,τι λέει ο νόμος δεν είναι για όλους. Λέμε ας πούμε, λέμε μια φορά σε έναν, ξέρεις κάτι, το Ευαγγέλιο λέει ότι απαγορεύεται το διαζύγιο. Ποιο Ευαγγέλιο μου λέει, τι με νοιάζει για το Ευαγγέλιο? Δεν το πιάνει ο νόμος. Καταλάβατε, δεν είναι υπό νόμο. Του λέει, μα το Ευαγγέλιο απαγορεύει το διαζύγιο. Ποιο Ευαγγέλιο? Αυτά δεν τα γράψαν οι Εβραίοι για τότε, σε κοροϊδεύουν. Έτσι μου λέει, με κοροϊδεύουν. Ό,τι λέει ο νόμος είναι στους υπονόμων. Δεν το Ευαγγέλιο δεν είναι που ευθύνεται στους έξω ανθρώπους πιο πολύ, αλλά σε εμάς. Στους έξω ανθρώπους τι απευθύνεται? Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Όχι ο νόμος του Ευαγγελίου, η πρόσκληση. Στους έξω ανθρώπους τι απευθύνεται? Ότι μετανοήστε και επιστρέψατε να σωθείτε. Αυτό απευθύνεται στους έξω. Όλο το Ευαγγέλιο όμως είναι για εμάς.
μέσα για τους υπονόμων. Οι άλλοι άνθρωποι δεν εμπίπτουν στον νόμο, διότι δεν έχουν βάλει τους εαυτούς τους μέσα στο Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, ό,τι λέει ο νόμος, είτε της Παλαιάς Διαθήκης, απευθυνόταν αποκλειστικά στους Εβραίους, στους περιτετριμμένους, είτε στην Καινή Διαθήκη απευθύνεται ο νόμος, εκτός των περιστατικών που αναφέραμε, κάποιων ευαγγελιστικών μηνυμάτων και για τον τρόπο της σωτηρίας, απευθύνεται στον κόσμο, αλλά κατά κύριο λόγο απευθύνεται στους αναγεννημένους και τους γνωρίζοντας το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι για μας που γνωρίζουμε, που αναγεννηθήκαμε, είναι γραμμένο. Δεν είναι για τον κόσμο, ο κόσμος κάνει ό,τι θέλει. Πρόσκληση είναι για τον κόσμο, όπως είπαμε, για όλους. Για να εμφραχτεί παν στόμα, λέει, και να γίνει παν ο κόσμος υπόδικος εις των Θεών. Ποιος κόσμος να γίνει υπόδικος εις των Θεών? Όλοι. Και αυτοί που είχαν τον νόμο και αυτοί που δεν είχαν τον νόμο. Διότι προεξηλένξαμε, λέει, και Ιουδαίους και Εθνικούς. Δηλαδή δεν είναι οι Εθνικοί μόνο υπόδικοι απέναντι στο Θεό, αλλά και οι Ιουδαίοι. Όλοι λοιπόν είναι υπόδικοι στο Θεό και όλος ο κόσμος είναι υπόδικος εις το Θεό. Υπόδικος, ξέρεις τι σημαίνει? Υπόδικοι είναι αυτοί οι οποίοι προετοιμάζονται για να δικαστούν. Είναι υπόδικοι, δηλαδή είναι υποδίκοι. Είναι αυτοί που ετοιμάζονται να δικαστούν και να έρθει να γίνει το δικαστήριο. Αυτοί είναι υπόδικοι, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι δηλαδή έτοιμοι να κριθούν στα δικαστήρια. Και όλος ο κόσμος λοιπόν είναι υπόδικος για τη δίκη αυτή και όλοι θα παρασταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, άλλος να ανταμυφθεί για τα πεπραγμένα του και άλλος να κριθεί και να καταδικαστεί επίσης για τα πεπραγμένα. Πάντες θέλουμε να εμφανιστεί έμπροσεν του φοβερού βήματος του Χριστού. Θυμάστε τι ήταν το βήμα, έτσι, που μας είχε πει και, και στην ξενάγηση που κάναμε στην Κόρινθο. Ήταν μπροστά, πάνω αυτοκράτορας, αυτός κάτω, και γινότανε μπροστά στο βήμα να σταθεί ο άνθρωπος, να κριθεί. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε πώς το χαρακτηρίζει το βήμα εκείνο του Χριστού? Έμπροσθεν του φοβερού βήματος του Χριστού. Γι' αυτό αυτό είναι λίγο ανασταλτικό για να τρέξουμε και να φύγουμε μακριά από το Ευαγγέλιο, γιατί το βήμα του Χριστού είναι φοβερό. Άμα μπροστά στον αυτοκράτορα οι άνθρωποι έτρεμαν, και όχι μόνο μπροστά σε ένα απλό δικαστήριο, σε ένα ειρηνοδικείο, σε ένα πρωτοδικείο, για ένα πλημέλημα να πάει ο άνθρωπος, για ένα πτέσμα να πάει ακόμη, μπορεί να μην είναι μεγάλο και να σου πει 10 μέρες σε εργοφυλακή, εξαγοράσιμο από 3 ευρώ τη μέρα, 30 ευρώ έλειξες, έφυγες. Ωστόσο αυτή η σχέση που δημιουργείται του κρινόμενου και του κριτή, και αυτό προκαλεί μέσα στον άνθρωπο έναν φόβο, ένα κάτι. Γι' αυτό και όταν βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, δεν μιλάμε το, μιλάμε για τα ανθρώπινα, που πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι από αυτή την αίθουσα μόνο η αλήθεια δεν πέρασε. Όλοι κοροϊδεύουν, λένε ψέματα, υπάρχουν δικαστικές πλάνες, καταφέρουν να εξαπατούν τους δικαστές οι άνθρωποι με ψευδορκίες, με διάφορα άλλα, και πάλι τρέμουν οι άνθρωποι. Πόσο μάλλον εκεί που δεν θα χρειαστεί μάρτυρας, θα πατήσει το κουμπί ο Κύριος και θα εμφανιστούν όλα. Τι έκανες κρυφά, πού είχες πάει, τι είπες εκεί κρυφά στα αυτή του άλλου που δεν σ' άκουσε κανένας, τι του είπες? Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει, ανοίξει το στόμα του και μας κήρυτη κιόλας. Και τ' άκουσε ο Θεός. Αυτός ο άνθρωπος πάει και κάνει αυτό, ο άλλος κάνει εκείνο. Τα ακούει ο Θεός. Δεν πρέπει, τα ξέρετε, για κάθε αργό λόγο θα πρέπει να τον αιτιολογήσουμε μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού. Θα δώσουμε λόγο. Γι' αυτό οι λόγοι μας, λέει, να είναι ολίγοι και να ξέρουμε έτσι τι λέμε. Εδώ λοιπόν όλοι είναι υπόδικοι. Όλοι είναι υπόδικοι. Και το πιθανότερο είναι και κατάδικοι να γίνουνε. Όχι μόνο υπόδικοι, αλλά και κατάδικοι. Ποιοι δεν θα είναι κατάδικοι? Εκείνοι που δεχτήκανε τον Χριστό στη ζωή τους δεν θα είναι κατάδικοι. Θα ελευθερωθούν, δεν θα δικαστούν, θα κερδίσουν, ευχαριστούμε τον Θεό, με τη χάρη
του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, διότι εξέργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ούτε μία σάρξη ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Εδώ πρέπει να ξέρουμε αυτό που λέει εξέργω νόμου, όταν να διευκρινίζουμε ακριβώς ότι όταν λέει εδώ εξέργω νόμου είναι του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Από το νόμο του Μωυσή δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί να δικαιωθεί άνθρωπος άμα πάει ένα τραΐ να το θυσιάσει. Δεν μπορεί να δικαιωθεί ένας άνθρωπος άμα κάνει τα τελετουργικά που έλεγε ο νόμος. Ο νόμος δεν έφερε, λέει, στο τέλειο κανέναν. Δεν τελειοποίησε κανένας και δεν καθαρίζει τις συνειδήσεις από νεκρών έργων και από των αμαρτιών ο νόμος. Τι κάνει ο νόμος? Ένα συμβολισμό έκανε, ότι τι, πηγαίνανε το αρνάκι εκεί, έβαζε ο ιερέας το χέρι του πάνω στο αρνάκι και υποτίθεται αυτός που έφερνε το αρνάκι έβαζε το χέρι του και μετατίθετο οι αμαρτίες του πάνω στο αρνάκι. Το αρνάκι αυτό, αφού πήγαν οι αμαρτίες μου απάνω του, έγινε αμαρτωλό και πρέπει να πεθάνει. Και το σφάζαν το αρνάκι για να φύγουν μαζί και οι αμαρτίες. Αυτά έλεγε ο νόμος. Ναι, αλλά αυτά ήταν τυπικά και ήταν κάτι προδήλωναν, κάτι φανέρωναν. Και τι φανέρωναν? Ότι θα έρθει ο αμνός του Θεού, ο οποίος θα σηκώσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο νόμος λοιπόν δεν έφερε τίποτα στο τέλειο, ούτε καθάριζε συνειδήσεις. Απλά έκανε κάτι το οποίο λίγο βόηθαγε τους ανθρώπους. Διότι ο νόμος το μόνο που έκανε ήταν να γνωρίσει την αμαρτία. Γιατί αμαρτία χωρίς νόμο δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Λέει τώρα, παραδείγματος χάρη, ένας νόμος απαγορεύεται το κάπνισμα. Θυμάμαι παλιά και στα αεροπλάνα και στα λεωφορεία και παντού καπνίζαμε. Συνέχεια. Και εγώ κάπνιζα συνέχεια. Δεν απαγορευότανε. Λοιπόν, και θυμάμαι και μικρός, έγραφαν κάτι πινακίδες στα καφενεία, απαγορεύεται το πτύιν. Και έλεγα, τι να σημαίνει πτύιν, τι να σημαίνει πτύιν, δεν ξέραμε. Τι σημαίνει? Τέλος πάντων, απαγορεύεται το κάπνισμα. Άμα κάπνιζες, άμα τότε που δεν ήταν οι πινακίδες απαγορεύεται το κάπνισμα, άμα κάπνιζες δεν σημάλωνε κανένας. Ούτε κακό ήτανε. Το ίδιο πράγμα κάνουμε τώρα, αλλά είναι αμαρτία. Αλλά είναι παράβαση, αλλά έχει πρόστιμο. Γιατί αφού κάνουμε το ίδιο πράγμα και τότε καπνίζαμε και τώρα καπνίζουμε και δεν έχει αλλάξει τίποτα, τότε δεν ήταν αμαρτία και τώρα είναι αμαρτία? Γιατί τώρα ήρθε ο νόμος και λέει απαγορεύεται το κάπνισμα. Έτσι λοιπόν αυτό έκανε ο νόμος. Φανέρωνε τι είναι αμαρτία. Και δεν ήξερε μέχρι τότε ο άνθρωπος? Όχι. Ήτανε όλα υποκειμενικά. Ό,τι νόμιζε ο καθένας έκανε. Λοιπόν, ο νόμος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να φανερώσει την αμαρτία του ανθρώπου. Γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει ο νόμος, δηλαδή δεν τηρούμε τον νόμο του Μωυσή. Πάντα εδώ λοιπόν όταν λέει νόμος εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει λοιπόν νόμος, αλλά υπάρχει η δικαιοσύνη του Χριστού, την οποία μαρτυρεί ο νόμος και οι προφήτες. Δηλαδή ο νόμος τι έκανε? Μαρτυρούσε τη δικαιοσύνη του Χριστού και οι προφήτες μαρτυρούσαν τη δικαιοσύνη του Χριστού. Και έλεγαν, ας πούμε, όπως λέει, ξεκινάει η προς Εβραίους επιστολή, αφού ο Θεός ελάλησε το πάλε προς τους πατέρες ημών πολυμερός και πολυτρόπος, έτσι ο Θεός μιλούσε πολυμερός και πολυτρόπος, εν τεσσες χάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού. Λοιπόν, η δικαιοσύνη του Θεού ήταν μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Ο νόμος και οι προφήτες μαρτυρούσαν ότι θα έρθει μια δικαιοσύνη χωρίς νόμο, χωρίς τον νόμο του Μωυσή, μια άλλη δικαιοσύνη. Και οι ίδιοι βέβαια απορούσαν και οι ίδιοι δεν ήξεραν ακριβώς τι λένε, τι λέει μάλλον ο Θεός με το στόμα τους, όμως όλοι περίμεναν ότι κάτι θα γίνει. Και η δικαιοσύνη ήρθε δια του Χριστού. Δικαιοσύνη δε του Θεού δια πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά σε όλους πλέον. Δικαιοσύνη του Θεού εν το προσώπο δια της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όπως είπαμε και την άλλη φορά,
Όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό, και τι σημαίνει πιστεύω στον Ιησού Χριστό, να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί έχει σημασία τι σημαίνει πιστεύω στον Ιησού Χριστό και τι σημαίνει έργα. Πιστεύω λοιπόν στον Ιησού Χριστό δεν είναι μια παθητική αποδοχή των αληθιών του Ευαγγελίου. Πιστεύω στον Χριστό δεν είναι ότι απαθητικά απλά τον εμπιστεύομαι και ξέρω ότι είναι ο αληθινός Θεός, αλλά βιώνω ενεργητικά στη ζωή μου τη δύναμη του Θεού. Το σημαίνει πιστεύω. Δεν είναι απλά πιστεύω. Γιατί λέει και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Δεν είναι η πίστη λοιπόν μια παθητική αποδοχή του Ευαγγελίου. Ναι, το πιστεύω. Το δεν πιστεύει βέβαια. Σαν τον Χριστό δεν υπάρχει άλλος. Αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να ενεργοποιήσω την πίστη μου και να φανερώσω την πίστη μου στον Ιησού Χριστό και να βιώσω και να γνωρίσω και να ντυθώ τον Ιησού Χριστό. Τότε λοιπόν όποιος ντυθεί τη δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, ντύνεται το Χριστό, ενδύεται τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι το ρυπαρό ημάτιο το δικό του, βγάζει ο Βαρτίμαιος το ημάτιό του και ντύνεται με το ημάτιο του Χριστού και φοράει τη μορφή του Χριστού. Και όταν έρχεται ο Θεός να τον συναντήσει ή ο Βαρτίμαιος πάει να συναντήσει τον Θεό και χτυπάει την πόρτα και το ανοίγει ο Θεός, είναι καλοδεχούμενος, γιατί απλά ο Θεός δεν βλέπει τον Βαρτίμαιο αλλά τον Υιό του στο Βαρτίμαιο. Δεν βλέπει εμάς. Αν έβλεπε εμάς, δεν είχαμε καμία ελπίδα. Βλέπει το, αυτό σημαίνει δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, όσοι εις Χριστόν εμπαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν υπάρχει λοιπόν, η δικαιοσύνη έρχεται δια της πίστεως του Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντες. Δεν υπάρχει διαφορά. Τέρμα δεν υπάρχει. Τους συνέκλεισε όλους στην αμαρτία ο Θεός. Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν. Και το μικρό παιδί, και το μικρό παιδί. Από πότε πρόλαβε. Πρόλαβε. Πρόλαβε και το μικρό παιδί να αμαρτήσει. Πότε πρόλαβε, μόλις γεννήθηκε χθες. Όχι. Δεν προαμάρτησε χθες. Από την κοιλιά της μητέρας του. Εν ανομίες συνελήφθην, λέει ο Δαβίδ, και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Βλέπετε. Γιατί. Τι έκανε, τίποτα δεν έκανε, αλλά από αμαρτωλό, από κάτι που είναι αμαρτωλό, δεν μπορεί να προκύψει κάτι άγιο. Από κάτι άγιο προκύπτει κάτι άγιο. Από κάτι αμαρτωλό θα προκύψει κάτι αμαρτωλό. Τα τέκνα σας όμως τώρα είναι άγια, γιατί εσείς είστε άγιοι. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε άγιοι και τα τέκνα μας είναι άγια. Όταν εμείς είμαστε αμαρτωλοί, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και το τέκνο του είναι αμαρτωλό. Τα παιδιά των Αγίων βέβαια αγιάζονται δια των γονέων. Ακόμη κάνει τέτοια χάρη ο Θεός, ώστε λέει, αν μια γυναίκα έχει άπιστο άντρα, κανονικά δεν έπρεπε να έχουν συζυγική σχέση, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αλλά τι κάνει χάρη ο Θεός και ο Αγίρ, ο άπιστος υγειάστη δια της πιστής της γυναικός. Και το αντίστροφο. Από αμαρτωλό λοιπόν, από κάτι αμαρτωλό δεν μπορεί να γεννηθεί κάτι άγιο. Από την κοιλιά, ναι, από την κοιλιά, γιατί είναι όλοι μέσα στην αμαρτία. Θα λέγαμε ένα γουρουνάκι, η γουρούνα, ξέρετε που κοιλιά τη γουρούνα, τι της αρέσει, η λάσπη. Και γεννάει γουρουνάκια. Μέσα στη λάσπη τα γεννάει. Τι θα είναι δηλαδή, δεν θα είναι λερωμένα. Μέσα στην αμαρτία γεννιέται ο άνθρωπος. Συνελήφθη όλος, λέει, εν ανομία. Όλος, όχι λίγο, όλος εν ανομία. Πάντες λοιπόν ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Αλλά και όλοι δικαιούνται δωρεάν δια της χάριτος. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δικαιούμαστε δωρεάν δια της χάριτος. Επειδή δεν εξαγοράζεται κάτι τέτοιο, ο Θεός το δίνει δωρεάν. Σε ποιους το δίνει δωρεάν? Στους πιστεύοντας εις τον Ιησού. Αλλά όχι σε αυτούς που απλά αποδέχονται τον Ιησού ότι υπήρξε, αλλά σε αυτούς που ενεργητικά ενεργοποιούν την πίστη στη ζωή τους και εκτελούν το Ευαγγέλιο. Να είναι ολοκληρωμένο. Δεν είναι απλά μια πίστη, γιατί έχει πολλές φορές γίνει πολύ μεγάλες παρερμηνίες. Οι Προτεστάντες, κυρίως στην εποχή του Λουθύρου, ήταν κάθετοι μόνο δια της πίστεως. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο δια της πίστεως. Φτάνει να πιστέψει. Αλλά Ο Παύλος εδώ λέει δια της χάριτος. Ο Ιάκωβος λέει δια των έργων του. Θυμάστε τι λέει ο Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο. Τώρα πώς σώζεται ο άνθρωπος? Μα ο λόγος του Θεού δεν είναι μονολυθικός. Δεν είναι ένα εδάφιο. Λέει και ο λόγος μου έγινε εις αυτούς. Το λέει στον Ισαΐα. Λοιπόν, το βρήκαμε. Λέει, τι να θέλει, 640 σελίδα, τι να θέλει διδάξει τη σοφία και τι να θέλει κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία. Αυτή είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν, διότι με διδασκαλία επί διδασκαλία, με διδασκαλία επί διδασκαλία, με στίχο επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλεί προς τούτων των λαών, προς τον οποίον είπε αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δίνεστε να αναπαύσετε των κυκοποιασμένων και αυτή είναι η άνεση. Αλλά αυτή δεν η θέλησε να ακούσωση. Και ο λόγος του Κυρίου θελήστε προς αυτούς διδασκαλία επί διδασκαλία, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχων επί στίχων, στίχων επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, δια να περιπατήσωση και να προσκόπτωση στα πίσω και να συντριφθώσει και να παγιδευτώσει και να πιαστώσει. Να λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι λίγο εδώ, λίγο εκεί, στίχο, στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία. Πάμε άμα θα δείτε τώρα στον Ιάκωβο. Είδατε, λέει ο Ιάκωβος, ότι ο άνθρωπος δεν δικαιούται δια της πίστεως. Έχουμε τον Παύλο εδώ, λέει ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως. Έρχεται ο Ιάκωβος και αναιρεί, θα λέγαμε. Και λέει, βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιούται δια της πίστεως, αλλά δικαιούται δια των έργων. Και μπερδεύεται ο άνθρωπος τώρα, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, τι το όφελος, αδελφοί μου, λέει, εάν λες ότι έχεις πίστη και έργα δεν έχεις? Μήπως η πίστη μπορεί να σε σώσει? Βλέπετε, βραχυκύκλωμα. Εάν ο αδελφός ή η αδελφή γυμνή υπάρχουν και στερώνται της καθημερινής τροφής και ή ποιτής εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Έτσι και η πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι νεκρά καθε αυτήν. Θέλεις όμως να γνωρίζεις, λέει στο 20, ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρή. Δηλαδή δεν σώζει. Μια νεκρή πίστη δεν σώζει. Χωρίς λοιπόν τα έργα η πίστη είναι νεκρή. Και λέει για τον Αβραάμ, ο πατήρ ημών, ο οποίος δεν δικαιώθηκε εξ έργων, λέει ότι προσέφερε τον Ισάκ. Άρα λοιπόν, βλέπουμε αδερφοί αγαπητοί, είναι στους Εφεσίους, ο Παύλος λέει δια της χάριτος. Η χάρη μας σώζει. Εδώ λέει η πίστη μας σώζει. Ο Ιάκωβος λέει τα έργα μας σώζει. Και είναι πολύ εύκολο. Γιατί είπαμε δεν είναι μονολυθικό. Είναι ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, ο λίγον παραπέρα. Στίχος εδώ, στίχος εκεί, στίχος παραπέρα. Ο άνθρωπος σώζεται κάνοντας έργα με τη χάρη του Χριστού που πιστεύει. Έτσι σώζεται. Κάνοντας έργα με τη χάρη του Χριστού που πιστεύει. Καταλάβατε? Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός έργων, χάριτος και πίστεως. Δεν μπορεί να λέω ότι πιστεύω στον Χριστό και δεν πάω να βαπτιστώ στο νερό. Τι πίστη είναι αυτή? Λέει ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Πιστεύεις Αβραάμ ότι ο Θεός λέει την αλήθεια? Ναι, πιστεύω. Πήγαινε θυσίασε τον γιο σου. Βέβαια και θα πάω, λέει ο Αβραάμ. Δεν το συζήτησε καθόλου, κυρίως με τη Σάρα. Πού να αφήσει η Σάρα? Ήταν το μονάκριβο Ισάκ. Τόσο χρόνο, 100 χρόνων, 90 χρόνων ήτανε όταν έκανε παιδί, τώρα 100. Πού να αφήσει το παιδί της να πάει να το σφάξει ο άντρας της? Πού πας Αβραάμ με τα μαχαίρια και τις φωτιές στο χέρι? Πάω να σφάξω τον Ισάκ μια στιγμή και θα έρθω. Δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Το πήρε το παιδί, πήγε 3 μέρες δρόμο, πήρε στα χέρια του πυρ και μάχαιρα και ανέβηκε το Μοριά, το όρος. Έδεσε το παιδί 3 μέρες. Διαλογισμοί, πορεία, κούραση. Μου μίλησε ο Θεός, δεν μου μίλησε ο Θεός. Σύμπτωση ήτανε, μήπως δεν ήταν από το Θεό. Και τώρα εδώ που τα λέμε θέλει ο Θεός ανθρωποθυσίες. Τι Θεός είναι αυτός? Λάθος ήτανε. Διαλογισμοί έρχονται στο μυαλό του ανθρώπου. Δεν μου μίλησε ο Κύριος, δεν ήταν από το Θεό, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Όλοι τα βιώνουμε, όλοι τα βιώνουμε. Και όμως πήγε ο Αβραάμ και επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό και λογίστη τη δικαιοσύνη. Όχι μόνο πήγε, τον έδεσε, τον έβαλε πάνω, σήκωσε το μαχαίρι να το κατεβάσει, να του πάρει το κεφάλι. Και εκεί ο Θεός επενέβη, γνωρίζουμε, γιατί ο Θεός δεν ήθελε αυτό ακριβώς να δοκιμάσει, τον Αβραάμ ήθελε. Αυτό πάει να πει πίστη ενεργητική. Δεν πάει να πει πίστη παθητική. Δεν είναι, οι πιο πολλοί χριστιανοί έχουμε παθητική πίστη. Να το ξέρετε. Η παθητική πίστη δεν είναι παραγωγική πίστη. Δεν παράγει έργο πνευματικό η παθητική πίστη. Δεν μπορώ να προοδεύσω με την παθητική πίστη. Δεν μπορώ να με χρησιμοποιήσει ο Θεός απλά με την παθητική πίστη. Δεν μπορώ μόνο με την αποδοχή του Ευαγγελίου να προχωρήσω, αν δεν φανερώσω στο Θεό με τα έργα μου την αγάπη μου για Αυτόν και να Του το αποδείξω. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν. Όταν λέμε έργα, δεν εννοούμε μόνο τα καλά έργα, αν και αυτά χρειάζονται. Γιατί τα καλά έργα τι κάνουνε, σε σώζουνε, όχι. Αλλά τι κάνουν, αποδεικνύουν την πίστη. Η πίστη λοιπόν χρειάζεται αποδείξεις. Με το καλό έργο αποδεικνύω την πίστη. Όταν βοηθήσω, όταν εξυπηρετήσω, όταν κάνω κάτι για τον συνάνθρωπό μου. Καθώς κάνατε σε ένα τούτο τον αλβό μου των ελαχίστων, σε με έκαματε. Και αυτό αποδεικνύω την πίστη μου. Αν δεν κάνω έργα, δεν αποδεικνύεται η πίστη. Φυσικά όχι. Λέει, όποιος πιστέψει σε μένα, καθώς είπε η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει της χιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ναι, ναι, λέει ο Κύριος ότι μπορεί να λάβει κάποιος πνευμάγιο. Πόσα χρόνια έχεις, στο Χριστό 30. Έχεις λάβει, όχι. Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν θέλω να δεν μέμφω με κάποιον, γέννητο. Δεν το κάνουμε για να πληγώσουμε κάποιον, αλλά μήπως πρέπει να ενεργοποιηθεί η πίστη και είναι παθητική η πίστη και δεν έχει παραγωγή έργου. Πώς θα γίνει να μην λάβω πνευμάγιο. Θα σας πω προσωπικά, έτσι και λίγο από την ομολογία μου, αμάρτησα μέχρι να το λάβω. Αμάρτησα. Μίλησα σκληρά στο Θεό. Άφρον ήμουνα και με γλίτωσε ο Θεός. Εφροσύνη, λέει αυτό το παιδί, συγχωρείται λόγω ανοησίας. Αλλά δεν μπορούσα να αντέξω χωρίς να έχω το Πνεύμα το Άγιο. Έπαιρνα τη γραφή, την άνοιγα γονατιστός. Δεν σκονόμαστε από τα γόνατα τότε καθόλου. Τη μισή μέρα στα γόνατα είμαστε. Λοιπόν, έπαιρνα τη γραφή, την άνοιγα. Τι λέει εδώ? Ο πιστέψες και βαπτιστείτε, όποιος πιστέψει σε μένα από τα μύδια του. Εγώ γιατί, αφού πιστεύω. Δεν ισχύει για μένα. Είσαι αυτός που μπορεί να λες ψέματα. Γιατί εμένα να με βαπτίζεις? Άρα δεν είναι αλήθεια αυτό. Σας λέω, αμάρτησα μέχρι να το πάρω. Και επειδή φοβήθηκε ο Θεός μην με χάσει, 3-4 μήνες περάσανε, το πήρα. Δεν θα άντεχα χωρίς αυτό, θα είχα φύγει. Δεν μπορούσα να το υπομείνω. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Και τον πίεσα. Πάρα πολύ. Αμάρτησα, σας λέω. Τρόμαξε ο Θεός. Θα τον χάσουμε. Και αδερφοί αγαπητοί, το πήρα. Δηλαδή ενεργοποιώ. Βάζω δύναμη στην πίστη μου. Ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα απλό. Το διπλανό μου να βοηθήσω. Τον βλέπω που πεινάει. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η πίστη μου πάνω σε αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσω. Ενεργοποίησε την πίστη σου. Να κερδίσεις από το Θεό. Όχι όμως με την έννοια να κερδίσω με την κοσμικό τρόπο, να φέρω παραγωγή πνευματικού έργου και παραγωγή ευλογίας στη ζωή μου και στη ζωή των άλλων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, και που το έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, με παρεξήγηση το έλαβα. Παρεξήγηση έγινε. Διάβαζα εδώ στην προς Ρωμαίους και έλεγε, εάν τις δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν ο Χριστός είναι εν εμήν και τα λοιπά, και δεν θα τον αναστήσει την εσκάτη μέρα. Δηλαδή του λέω, το αδερφό, δεν είμαι του Χριστού, επειδή δεν έχω λάβει πνευμάγιο. Και όπως σας έχω πει, ο αδερφός και εκείνος νέος ήτανε, ούτε ήξερε, μου λέει, ούτε και εγώ ξέρω να σου πω, λέει, δεν γονατίζεις να το πάρεις. Και έτσι γονάτισα και το πήρα. Ευχαριστούμε τον Θεό στη δράμα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την πίστη μας. Πολλοί είναι για σημείο. Λένε ότι αν λάβει αυτή η αδερφή πνευμάγιο, είναι σημείο ότι έρχεται ο Κύριος. Έχει 30 χρόνια. Εγώ δεν θα άντεχα. Σας λέω, ειλικρινά, στο χωριό μου να. Λοιπόν, αδερφοί, ενεργοποιούμε την πίστη μας, όχι την αφήνουμε μόνο. Ναι, καλό είναι η πρώτη, σε πρώτη φάση, η αποδοχή του Ευαγγελίου, η αποδοχή του Λόγου. Μετά, σε δεύτερη φάση, ο Λόγος πρέπει να πάρει στη ζωή μου σάρκα και οστά. Δηλαδή πρέπει να ζω άγια και καθαρή ζωή. Έτσι, ο Λόγος με καθαρίζει. Πρέπει να έχω πνευματική αύξηση και πρόοδο. Πρέπει να κάτι να κάνω στο έργο του Θεού, έτσι να εργοποιηθώ λιγάκι σε εδώ, σε ομάδες, σε επιχείρηση που κάνουμε εδώ πέρα, διάφορες διακονίες που έχουμε και τα λοιπά. Να είμαι πρόθυμος, φιλότιμος, να με έχει αγγίξει ο Κύριος. Και όχι το Πνεύμα το Άγιο είναι μόνο ότι άμα δεν λάβει ο άνθρωπος δεν είναι του Χριστού, όπως το παρεξήγησα εγώ, μη γέννητο. Πολλοί άνθρωποι έχουν, είναι του Χριστού και δεν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο σύντομα. Πολλά άτομα ξέρω, μην πάτε μακριά, το αδελφό τον Γιώργο τον Κυριανάκη, ξέρετε ποτέ έλαβε. 45 χρονών, 50, κάπου εκεί, θυμάστε το αδελφός ο Γιώργος. Έλαβε πολύ μεγάλος, πάνω από δεν ήταν του Χριστού. Όχι, δεν το λέμε αυτό, απλά ενεργοποιούμε την πίστη μας. Και θέλουμε, Κύριε, και το ένα, θέλουμε και το άλλο, θέλουμε και χαρίσματα, θέλουμε και ευλογίες, θέλουμε και σωτηρία. Να ενεργοποιηθεί το βαπτιστήρι. Να σώζονται ψυχές. Τζάμπα κάναμε τόσες αποκαλύψεις, πήραμε πώς να βγάζουμε το νερό από το βαπτιστήρι, τόσες εγκαταστάσεις, τόσα αυτά. Αλλά μένει ένα ενεργό. Να ενεργοποιηθεί το βαπτιστήρι. Να βαπτίζονται άνθρωποι με Πνεύμα Άγιο. Να παίρνουν χαρίσματα. Να αυξάνεται η Εκκλησία. Να ευλογείται ο λαός. Αυτά είναι ενεργητική πίστη. Και τι είπα να πει, ό,τι λέει ο Θεός να το κάνω. Αυτό που λέει ο Κύριος να το κάνω στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι ενεργητική πίστη. Να υπακούω στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέμε τα έργα της πίστεως. Δεν είναι απλά δίνω μια μερίδα φαγητό στο διπλανό μου, το οποίο είναι καλό, αλλά έργο πίστεως είναι αυτό που είμαστε σήμερα, ότι είμαστε εδώ. Αυτό είναι έργο πίστεως. Διαπίστεως ήρθαμε. Μπορούσαμε να μην έρθουμε. Πιστεύεις τον Χριστό? Ναι, πιστεύω. Πού ήσουν χθες? Στο σπίτι. Προχθές στο σπίτι. Την Κυριακή ξάπλωνα. Πρέπει να έρθει στην εκκλησία. Γιατί εκεί δεν γίνει ο Θεός. Σου λέει ο άλλος, δεν γίνει ο Θεός εκεί. Εντάξει. Δεν είναι έργο πίστεως αυτό. Καταλάβατε. Δηλαδή και αυτό που είμαστε σήμερα εδώ είναι έργο πίστεως. Με πίστη ήρθαμε. Να πάρουμε από το Θεό το θέλημά του. Να πάρουμε το λόγο του. Ξέρουμε ότι θα ευεργετηθούμε, ξέρουμε ότι εδώ είναι ο Χριστός, στην εκκλησία του, στο σώμα του, θα μας μιλήσει, θα μας ελέγξει, θα μας προτρέψει. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι έργο πίστεως τα οποία κάνουμε. Το ότι κοινωνάμε, το ότι βαπτιστήκαμε, είναι έργα πίστεως. Όταν λέει ο Αβραάμ έκανε έργο πίστεως, δεν ήταν καλά έργα, δηλαδή δεν κέρναγε τον κόσμο που έβλεπε δίπλα του ή έκανε το τραπέζι κάθε μέρα σε κάποιους. Το έργο της πίστης που έκανε ο Αβραάμ ήταν ότι υπήκουσε στο Θεό, του είπε ο Θεός θα κάνεις παιδί, μα είμαι γέρος, μα είμαι γριά, έλεγε η Σάρα, μα δεν γίνεται, μα το ένα, όλα ήταν εναντίον τους και είπε, αφού το είπε ο Θεός ότι θα κάνω παιδί. Είναι έργο πίστης, το πίστεψε. Και τι λέει, ενεδυναμώθη στην πίστη ο Αβραάμ. Και δεν νόμισε τον εαυτό του, ας ήταν νεκρωμένος. Και η μήτρα της Σάρας ήταν νεκρωμένη, η πίστη, η ενεργή τι έκανε, επειδή ήταν ενεργητική η πίστη τους. Ενεργοποίησε τον αναπαραγωγικό τους μηχανισμό και συνέλαβαν παιδί στα γεράματα. Αυτό είναι ενεργητική πίστη, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι έργα πίστεως. Δεν είναι απαραίτητα μόνο τα καλά έργα, αλλά αυτά τα αποδεικνύουμε με τη ζωή μας. Αν δεν είχαμε πίστη δεν θα είμαστε εδώ σήμερα. Μερικοί δεν είναι, πολλοί δεν είναι βέβαια, αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν πίστη αν τύχει κάτι μια μέρα και δεν έρθουν, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι όποτε ερχόμαστε, γιατί κάνουμε έργο πίστεως και είμαστε εδώ και ερχόμαστε, αδέρφια μου, έτσι δεν είναι? Το είναι. Αλλιώς θα καθόμαστε στο σπίτι μας. Λοιπόν, δικαιούνται όλοι οι δια της πίστεως, επειδή πάντες σήμαρτον και στηρούνται στην δόξα του, δικαιούνται δωρεάν με τη χάρη αυτού δια της απολυτρώσεως της σε Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως. Να λοιπόν εδώ, χάρη, πίστη και έργα συνέχεια συναντιόνται, αδερφοί αγαπητοί. Τον έκανε μέσω εξιλεώσεως. Ξέρετε τι ήταν το ηλαστήριο? Το ηλαστήριο ήταν αυτό που ρίχνανε, ένα πανί που ρίχνανε πάνω στη γιβωτό της Διαθήκης, και όταν γινόταν η θυσία και πάνω ο αρχιερέας ράντιζε το αίμα. Εκεί ραντίστηκε το αίμα του Χριστού και μέσω αυτού του αίματος φανερώνεται η δικαιοσύνη. Με τη χάρη του Θεού δια της απολυτρώσεως σε Χριστό Ιησού, δια την άφεση των προγεννωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντο καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Α, λοιπόν, που όλα γίνανε και φανερώθηκε ότι ο Ιησούς είναι δίκαιος και να δικαιώνει αυτόν που πιστεύει στον Ιησού. Έτσι λοιπόν, η σωτηρία μας είναι έργο πίστεως. Είναι έργο η σωτηρία, η δική μας. Έργο πίστεως. Μας είπανε, ξέρεις κάτι, ο Χριστός σώζει. Πρέπει να σωθείς. Και κάναμε όλες τις διαδικασίες. Μετανιώσαμε, βαπτιστήκαμε, ήρθαμε στην εκκλησία. Έτσι δεν είναι? Μα εγώ με πίεση βαπτίστηκα. Είχα λίγο πίεση, γιατί έπρεπε να φύγω με μετάθεση και μια εβδομάδα πριν φύγω βαπτίστηκα. Και λέω, όχι, θα βαπτιστώ πριν φύγω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί που θα πάω. Και βαπτίστηκα. Ήταν έργο πίστεως. Και με ευλόγησε ο Θεός μετά από αυτό το βήμα που έκανα. Πάρα πολύ. Με επισκέφτηκε, μου δώσε καρπό, έτσι, με πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Και έκανα αυτό το βήμα της πίστεως. Γιατί έλεγα, εγώ έχω βαπτιστεί μικρός. Δεν χρειάζεται να ξαναβαπτιστώ. Πόσα από τα βαπτίσματα θα κάνουμε? Και στην πορεία μου την πνευματική βρήκα έναν αδερφό, μου λέει, εγώ τα έχω κάνει όλα τα βαπτίσματα. Λέω, ποια όλα τα βαπτίσματα? Κοίταξε να δεις, μου λέει. Η γιαγιά μου, του παππού μου, από τον μπαμπά μου, ήταν Εβραία. Και μόλις γεννήθηκε μου έκανε περιτομή στις 8 μέρες. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήταν καθολική. Και μετά βαπτίστηκε καθολικός. Ο πατέρας μου ήταν Ορθόδοξος. Εβάπτισε στην Ορθόδοξη. Και μόλις μεγάλωσε, λέει, επίστρεψε στον Χριστό και βαπτίστηκα μοναχός μου στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Όλα τα έχω κάνει, λέει, τα βαπτίσματα. Από πού μπορεί να περάσει ο άνθρωπος, Εν τέλει κατέληξε εκεί που έπρεπε να καταλήξει. Έκανε το βήμα της πίστεως. Εγώ ένα βάπτισμα είχα κάνει και νόμιζα ότι ήταν αρκετό. Εκείνος πέντε είχε κάνει και δεν τον έφταναν. Έλεγα, όχι, δεν χρειάζεται να βαπτιστώ, αφού βαπτίστηκα μικρός. Και θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, θα το πω αφού το φέρνει και η κουβέντα, πώς με τη μητέρα μου βαπτίστηκε. Δεν βαπτίστηκε, συγγνώμη. Δεν βαπτίστηκε, γιατί την πλάνησε ένας ιερέας, τέλος πάντων. Της είπε, δεν χρειάζεται. Και τον πίστεψε. Αλλά είχαμε πάει στην εκκλησία μαζί και όταν είμαστε εκεί στην εκκλησία, είχε εκείνη την ημέρα μια βάπτιση. Αδερφός ο Λούις ήτανε στην κεντρική, Κυριακή ήτανε και είχε μια βάπτιση. Λέει ο αδερφός Λούις, όποιος είναι να βαπτιστεί, να πάει να ετοιμαστεί. Ετοιμάστηκε ένας αδερφός ο οποίος είχε σωθεί από τα ναρκωτικά στα Εξάρχεια, έτσι ήταν ένας πολύ αδύνατος. Ξέρετε πώς γίνονται οι άνθρωποι αυτοί που πέφτουν σε αυτά τα ναρκωτικά και τις αμαρτίες. Τέλος πάντων, πέρασε από μπροστά μας και τον είδε η μητέρα μου. Πού το πάνε αυτόν? Λέω, πάει να βαπτιστεί. Κάσε κάτι το σταυρό της Παναγία μου, αυτά. Καλά, μου λέει, δεν βαπτίστηκα μικρή. Και εκείνη την ώρα, κύριε, τον αδερφός ο Λούις, και εκείνη την ώρα της λέω, τη λένε αγγελική τη μητέρα μου, της λέω, μη μιλάς τώρα γιατί θα σου μιλήσει ο Θεός. Θα σου απαντήσει ο Θεός. Με κοίταξε και εμένα περίεργα και ότι το έχασα. Πάει, τελείωσε. Το έχασα, της λέω, μη μιλάς όμως, θα σου μιλήσει ο Θεός τώρα. Και αρχίζει ο αδερφός Λούις να μιλάει για το βάπτισμα και ξαφνικά τι του έρχεται και του αδερφού, το πνεύμα το Άγιο. Της λέει, αδελφούλα μου, τι κάνεις έτσι? Τι λες που τον πάμε αυτόν? Αυτολεξί. Χίλια άτομα τότε στην κεντρική μαζεύονταν και είμαστε αρκετά πίσω, πού να ψιθυρίσεις και πού να ακουστείς. Και λες, γιατί να τον βαπτίσουμε, και λες, αφού βαπτίστηκα μικρή, πρέπει να ξαναβαπτιστώ. Ακού να δεις. Και μίλαγε αυστηρά ο αδερφός Λούις. Βαπτίστηκες μικρή, όχι γιατί πίστευες, να σου δώσουν το όνομα, να σε λένε αγγελική. Και τη λένε αγγελική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός μιλάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Απαντάει. Και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει το έργο της πίστεως, το βήμα της πίστεως, σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Αν δεν αποφασίσει να κάνει το βήμα της πίστης, δεν μπορεί να νικήσει. Και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο ή πίστης ημών. Άρα λοιπόν η πίστη δεν είναι μόνο μένω έτσι και απλά πιστεύω. Έχει έργα. Όπως είπαμε, μπορεί να θυσιάσω την εργασία μου. Είναι έργο. Ξέρετε ότι μερικοί μου είχε πει ένας, άμα άνοιγα την Κυριακή θα είχα εισπράξεις όσο 3 μέρες τη βδομάδα, μέσα στη βδομάδα. Και δεν ανοίγει την Κυριακή το κατάστημά του. Γιατί είναι έργο πίστεως. Δεν είναι παθητική πίστη και γάθεται και περιμένει. Όχι, λέει, θέλω να είμαι με το σώμα του Χριστού όλοι μαζί να κοινωνήσω και να λατρέψω τον Κύριο την ημέρα του Κυρίου. Και δεν πάω να ανοίξω την Κυριακή. Είναι έργο πίστεως. Δεν είναι μια παθητική πίστη. Είναι ο άλλος. Ψάχνει τις τσέπες του, βρίσκει 3 ευρώ. 3 ευρώ. Δεν έχω άλλα. 1 θα πάρω μια φραντζόλα ψωμί και 2 θα βάλω βενζίνη για την εκκλησία. Είναι έργο πίστεως. Μα δεν έχεις πίστη, δεν το κάνεις. Πολλές γυναίκες ήτανε την εποχή του Ηλία του προφήτη. Αλλά δεν πήγε σε καμιά από εδώ μέσα, θα λέγαμε. Πήγε στη γειτόνισσα, από εκεί που δεν ήτανε μέσα στην εκκλησία. Και της λέει, κάνε μου μια πίτα και μετά θα κάνεις για σένα. Λέει, εγώ μόνο μια κούφτα αλεύρι και αυτό θα το φάμε και θα πεθάνουμε. Να το δώσω σένα. Έκανε όμως το βήμα της πίστης, το έργο της πίστης. Το έδωσε του Ηλία και ακόμη ζει και θα ζει εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτή η γυναίκα είναι γραμμένη εδώ, εμείς δεν είμαστε γραμμένοι. Βλέπετε, είναι έργο πίστεως. Θυμάστε μια μέρα μια αδερφή εδώ που έλεγε, άμα είσαι 1 ευρώ τελευταίο, βάλτο. Μα τι λέει αυτός εκεί πάνω, σκληρός. Είπε να βάλει το τελευταίο του ευρώ. Αντί να πει να δώσουμε, όχι. Τι να δώσει, και να δώσουμε άλλο 1 ευρώ και τη σώθηκε με 1 ευρώ. Ο Κύριος θα το ανταποδώσει. Αν το κάνεις με πίστη, ο Θεός θα το ανταποδώσει. Αυτό είναι έργο πίστεως. Είναι πολλά τα έργα της πίστεως. Το έβαλε η αδερφή το 2 ευρώ που είχε το τελευταίο, δεν είχε τίποτα άλλο. Στον δρόμο μέχρι να φτάσει σπίτι το βρήκε πάλι μπροστά της το 2 ευρώ. Μα δεν μπορούσε να βρει παραπάνω, αν ήθελε ο Θεός θα έφτιαχνε παραπάνω. Ο Θεός ήθελε να δώσει το μάθημα ότι αυτό το έργο που έκανε της πίστεως θα ανταμυφθεί μια μέρα όχι με ευρώ, αλλά με αιωνιότητα. Με αιώνιο νόμισμα. Κρυπτονόμισμα έχουν τώρα οι άνθρωποι, θεϊκό κρυπτονόμισμα. Ξέρει ο Θεός πώς θα πληρώσει τον καθένα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά είναι έργα πίστεως. Δεν είναι έτσι ενεργοποιείται η πίστη μας. Όχι να τα κάνουμε κάτω λιανά, να πούμε τι έχεις αδερφή 2 ευρώ. Μάλιστα αδερφή, όχι να μην δώσεις το ευρώ σου, έλα από εκεί μετά να σε δώσουμε και κάτι. Όχι. Άλλο αν θα βοηθήσουμε εμείς τον άνθρωπο που δεν έχει και άλλο τι θα κάνει αυτός. Αυτός πρέπει να κάνει το βήμα της πίστεως. Αλλιώς θα είναι συνέχεια με το χέρι έτσι να τον βοηθάμε. Αν όμως κάνει το βήμα της πίστεως, ο Θεός θα ανοίξει τους ουρανούς και θα τον ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα είναι πίστη, αδερφοί. Και η σωτηρία μας είναι με πίστη. Και όπως είπαμε, η πίστη μας είναι ενεργητική. Εργάζεται, κάνει έργο, βοηθάει. Και βρίσκει τρόπους να ενεργοποιείται η πίστη συνεχώς. Λοιπόν, αυτός είναι δίκαιος και δικαιώνει τον πιστεύοντα. Πού λοιπόν η κάθιση των Εβραίων θέλει να πει, εκλείστε έξω. Για ποιου νόμου των έργων, όχι βέβαια, δια του νόμου της πίστεως. Βλέπετε, όχι έργα λέει, πίστη. Αλλά το είδαμε διεξοδικά, κανονικά, πώς, τι σημαίνει. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Έτσι, χωρίς την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Παλαιά Διαθήκη τελείωσε. Νινί δε, τώρα δε, λέει το κείμενο, νινί δε. Τι σημαίνει νινί, από τώρα και στο εξής, ξεχωρίζει το παρελθόν και το παρόν. Το νινί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, τώρα δε, ο άνθρωπος δικαιούται χωρίς την Παλαιά Διαθήκη, χωρίς τον έργο του νόμου. Δεν χρειάζονται τα έργα του νόμου καθόλου. Χρειάζονται όμως τα έργα της πίστεως. Δεν πάει να πει δεν έχουμε έργα. Με κάθε τρόπο έχουμε έργα. Εκείνο που λέω και καμιά φορά, αδερφή, αγαπητοί και εγώ, δεν είναι έργο να δώσουμε 50 λεπτά στο φανάρι ή 20 λεπτά. Εγώ εκεί δεν δίνω προσωπικά και ποτέ. και ούτε χρειάζεται να δίνεται. Πρώτα-πρώτα, αφού πιάσαμε αυτό το θέμα, πρέπει να γνωρίζουμε και εκείνα που δίνουμε πρέπει να πηγαίνει για Άγιο σκοπό. Έτσι. Να ξέρουμε ότι τα χρήματά μας πρέπει να πάνε εκεί που πρέπει και να κάνουν το έργο που πρέπει. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να επιδοτώ το κτίσιμο ενός μιναρέ. Δεν μπορώ. Θα πρέπει να βοηθήσω τους οικείους της πίστεως, λέει ο λόγος του Θεού πρώτα. Ως προς το ανθρωπιστικό κομμάτι, όποιος άνθρωπος και να βρεθεί μπροστά μας, αυτό θα τον δώσουμε ένα πιάτο φαγητό και ό,τι χρειάζεται για τη ζωή του. Ναι, δεν το αφήνουμε, όπως έχουμε πει, και σκυλάκι να βρούμε και γατάκι να βρούμε πεινασμένο, θα το περιθάψουμε, πόσο μάλλον την εικόνα του Θεού. Αλλά να δώσω χρήματα απερίσκεπτα, χωρίς να γνωρίζω πού πάνε, να σας πω κάτι τι κάνουν οι Αμερικάνοι. Έχουν πολύ μυαλό, είναι πολύ μπροστά. Οι Αμερικάνοι πολλοί είναι πάμπλουτοι και κάνουν το εξής. Αφήνουν τα χρήματά τους σε επιτρόπους. Αλλά μιλάμε για εκατομμύρια, οι πιστοί. Τα αφήνουν σε επιτρόπους. Η επίτροπη αυτή, η δικηγορική εταιρεία, είναι διαχειρίστρες εταιρείες μεγάλες. Αυτές οι εταιρείες διαχειρίζονται τα χρήματα των κληρονόμων, των παιδιών κυρίως, με ρήτρα μέσα, με όρο. Αν το παιδί μου σταματήσει να πιστεύει στον Κύριο και δεν εκκλησιάζεται και στραφεί ενάντια στο Θεό, κόβεται η παροχή αμέσως και θα πάνε στην εκκλησία. Βλέπετε πόσο προσέχουν. Σου λέει, πάνε τα χρήματά μου και ο άλλος με τα χρήματά μου αγοράζει σπαθιά και τα τροχίζει και κόβει κεφάλια. Πρέπει να πάνε για την οικοδομή του Χριστού, για την εκκλησία του Θεού, για την πρόοδο του έργου, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό, είναι έργο πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, πουθενά κάποιοι, συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου, ή των Ιουδαίων μόνο είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών. Ναι, και των εθνών. Επειδή ένας είναι ο Θεός που θα δικαιώσει την πυρετομή εκ πίστεως και την ακροβιστία δια της πίστεως. Α, λοιπόν, όλα, παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, νόμον λοιπόν καταργούμε δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμο συνιστώμε. Αδερφοί αγαπητοί, φαίνεται ότι αντιφατικά ορισμένα πράγματα, αλλά δεν είναι. Λέει, καταργούμε νόμο δια της πίστεως. Όχι, συστήνουμε νόμο. Αλλά τι νόμο? Ανώτερο. Συστήνουμε έναν άλλο νόμο, της αγάπης. Θυμάστε τι λέει ο Παύλος στο Ιώτα Β' Κορυθίους, πώς τελειώνει? Και έτσι πολύ υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Και έτσι έναν ανώτερο νόμο σας δείχνω τώρα, το νόμο του Υιού, το νόμο της αγάπης, το νόμο του ίδιου του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Αμήν.